Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πάρα πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα που πολύ μας αρέσει. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ίσως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, σας ακούσετε από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook είναι και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και επίσης ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούτε. Γράφετε, υπάρχει το ραδιόφωνο σας, υπάρχει η τηλεόραση, υπάρχει και το ίντερνετ. Στο rteco.gr μεταδίδονται όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται στα RGNA και αυτά που είναι μόνο διαδικτυακά. Και μάλιστα μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα. Η εκπομπή αφού μεταδοθεί ανεβαίνει στο διαδίκτυο και από την επόμενη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν θα σας πούμε άλλα για το ξεκίνημα σήμερα. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, θα τα ακούσετε στην πορεία. Αβάντι μαέστρο. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look. And I know it's gonna be a lovely day, lovely day, a lovely day, a lovely day, a lovely day, lovely day. When the day that lies ahead of me impossible to face, when someone else instead of me
always seem to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.
Το πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή αρχίζει και τελειώνει με Ιάκωβο Καμπανέλη. Αρχίζει με ένα θεατρικό έργο, τελειώνει με ένα τραγούδι. Από άλλο θεατρικό έργο. Λοιπόν, το θεατρικό έργο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι μία από τις ωραιότερες κωμωδίες που έχουν γραφτεί, νομίζω όχι μόνο για την Ελλάδα μιλώντας, αλλά και για πάρα έξω, και είναι κρίμα το ότι δεν έχω ακούσει να έχει παιχθεί πουθενά εκτός Ελλάδος.
Παρόλο που το θέμα βεβαίως σαν θέμα δεν είναι κωμικό.
Το θέμα μπορεί να μην είναι κωμικό, αλλά το τι έχει κάνει μέσω Καμπανέλης δεν μπορείς να διανοηθείς. Δηλαδή είναι...
Μπορώ να διανοηθώ.
Το έχεις δει.
Βέβαια.
Το έχεις δει. Έχει παιχθεί πολύ λίγες φορές. Έχει παιχθεί από το Θέατρο Τέχνης πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ξαναπαίχθηκε κάποια στιγμή στην Κύπρο, παίχθηκε κάποια στιγμή νομίζω από το Εθνικό Θέατρο και πέρσι από το Κρατικό Βορείο Ελλάδος. Είναι ένα έργο που δύσκολα ανεβαίνει γιατί έχει πάρα πολλούς ηθοποιούς, έχει πάρα πολλούς ρόλους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν κάποιοι ρόλοι πραγματικά αγαπημένοι. Αγαπημένοι ρόλοι. Δηλαδή αυτός ο φοβερός Δημήτριος, ο πολιορκητής που είναι μόνος, πόσο μόνος. Αυτή η καταπληκτική του σχέση με τις γυναίκες που κυκλοφορεί ανάμεσα στη Λάμια και την Ουρανία.
Μην τα αποκαλύψεις όλα, βρε Γιώργο μου.
Τι να μην αποκαλύψω, δηλαδή είναι από τα πιο γοητευτικά, από τα πιο χαριτωμένα έργα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την θεατρική ομάδα Πτωχαλαζόνες. Το όνομα αυτό πρώτη φορά το βλέπω, αλλά βλέπω το όνομα του Κώστα Παπακοσταντίνου, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, και άλλα άτομα από την ομάδα του που συμμετέχουν εκεί, και θεωρώ ότι είναι εγγύηση ότι η διασκευή εδώ που έχει γίνει για να παίξουν 8 άνθρωποι όλους τους ρόλους, κάτι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ καλό. Είναι ένα έργο το οποίο παίζεται κάθε Σαββατοκύριακο στο Θέατρο Όλβιο και ξεκινάει στις 18 του μηνός, ξεκινάει μεθαύριο. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακοσταντίνου για να μας μιλήσει για τους Πτωχαλαζόνες και για τον δικό του μπαμπά τον Πόλεμο. Καλησπέρα, Κώστα.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας. Πολύ χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
Καταρχάς να μας πείτε για τους Πτωχαλαζόνες. Πώς εμπνευστήκατε αυτό το όνομα για τη θεατρική σας ομάδα?
Εμένα μου θυμίζει λίγο Μαντάμ Σουσού αυτό, για να σας πω την αλήθεια.
Μάλλον θα θέλετε να ασχοληθείτε ιδιαίτερα με την κωμωδία, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Θα σας πω, οι πτωχαλαζόνες είναι σαν να λέμε ψωροπερήφανοι, είναι πτωχοί και αλαζόνες. Τη λέξη αυτή την αντλήσαμε από το πρώτο κείμενο, αγαπημένο κείμενο που κάναμε με την ομάδα μας, που ήταν οι χαλασοχώριδες του Παπαδιαμάντη. Σε κάποιο σημείο ο Παπαδιαμάντης έχει έναν ήρωα, ο οποίος κατά τους μελετητές είναι το alter ego του Παπαδιαμάντη, και τον περιγράφει ότι ήταν ένας άνθρωπος που διαβιούσε στην Αθήνα κάνοντας διάφορες δουλειές όχι παραδεδεγμένης χρησιμότητας και λέει ήταν ο πτωχαλαζόν. Αυτό το πτωχαλαζόν μας άρεσε πάρα πολύ όταν ξεκινήσαμε σαν ομάδα το 12 με τους χαλασοχώριδες, και νομίζω ότι μας ταιριάζει αν σκεφτείτε ότι είναι η 10η παράσταση που κάνουμε σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, όπου τώρα μετά από 10 χρόνια αποφασίσαμε να δώσουμε όνομα σε αυτή την ομάδα τη δική μας.
Μέχρι τώρα είσαστε αβάπτιστοι.
Ξεκινήσαμε χωρίς όνομα πολύ συνειδητά, γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύαμε. Ήταν εκείνη την εποχή και μια μόδα οι ομάδες, και βλέπαμε, υπήρχαν πολλές ομάδες στο θέατρο που ήταν του ενός μέλους. Έλεγε ομάδα τάδε, ρωτούσες ποιοι είναι σε αυτή την ομάδα και σου λέγανε ο τάδε ή η Δίνα. Οπότε είπαμε να είμαστε σαν αδέσποτα σκυλιά χωρίς όνομα. Βέβαια ξεκινήσαμε με άγνοια κινδύνου. Πήγε πολύ καλά, οι χαλασοχώριδες παίχτηκαν 3 χρόνια. Συνεχίσαμε να κάνουμε παραστάσεις.
Και πάντα οπότε με ελληνικά έργα, και μάλιστα εμβληματικά ελληνικά έργα στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Ναι, και πολύ λογοτεχνία. Οπότε μετά ήταν δύσχριστο. Δηλαδή στην αρχή μας ήταν αυτοί που κάναμε τους χαλασοχώριδες. Μετά την τρίτη, τέταρτη παράσταση ήταν πολύ δύσκολο να μας περιγράψεις με δύο λέξεις, οπότε αργήσαμε λίγο, αλλά είναι πτωχαλαζόνες το όνομα μιας ομάδας που έχει μια διαδρομή, αλλά είναι φρέσκο το όνομα.
Λοιπόν, τώρα οι πτωχαλαζόνες αντιμετωπίζουν τον μεγάλο Ιάκωβο Καμπανέλη και το πολύ μεγάλο του έργο, τον Μπαμπά τον Πόλεμο. Πώς το τολμάτε αυτό το έργο, που έχει 800 ρόλους, 23 ρόλους, αν θυμάμαι καλά.
Έχει 23-24 κάπου εκεί.
Είναι ό,τι πρέπει για μία ομάδα.
Η δυσκολία που λέγατε πριν είναι γιατί είναι δύσκολο να ανέβει από επαγγελματικό θείασο, γιατί έχει πολλούς ρόλους, και ακόμα και από ερασιτεχνικό έχει δυσκολία, γιατί έχει πολλούς αντρικούς ρόλους, ενώ συνήθως τις ομάδες οι περισσότερες είναι γυναίκες.
Γυναική είναι 5, με το ζόρι.
Εμείς έχουμε ξεπεράσει τα φύλλα, γιατί εστιάζουμε στην ιστορία, έχει να κάνει λίγο και με τον τρόπο που αφηγούμαστε εμείς τις παραστάσεις, οπότε έχουμε και γυναίκες που κάνουν τους στρατηγούς του Δημητρίου.
Mm-hmm. Ωραία,
πέστε μας την υπόθεση για κάποιους ακροατές που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν το έργο.
Υπόθεση να το πω και ο Γιώργος, ο οποίος έχει, να μου επιτρέπεις Γιώργο να πω ότι έχει σκηνοθετήσει με μεγάλη επιτυχία Καμπανέλη. Μου επιτρέπεις να το πω αυτό.
Μες καλά, αλλά όχι κωμωδία.
Όχι κωμωδία, όχι κωμωδία.
Υψομολογώ ότι ήθελα πολύ να κάνω τον Μπαμπά τον Πόλεμο, αλλά ήταν αδύνατον. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο με τον κόσμο.
Μα και εμείς δεν βρίσκαμε, ψάχναμε άλλα έργα. Το ήταν αγαπημένο έργο, το είχαμε στην άκρη. Ψάχναμε έργο, δεν βρίσκαμε κάποιο που να το αγαπήσουμε τόσο πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχουν, εμείς δεν βρίσκαμε. Οπότε είπαμε να κάνουμε αυτή την αποκοτιά.
Καλά το κάνατε.
Αυτό είναι, ξεκινάει ο Καμπανέλης να το γράφει το 52, ανεβαίνει το 79 στο Θέατρο Τέχνης και μετά το ξανανεβάζει νομίζω ο ίδιος το σκηνοθετή στο κρατικό. Δηλαδή αυτό το έργο έχει γραφτεί και ξαναδουλεύτηκε από τον Καμπανέλη επί πολλές δεκαετίες.
Και ξανανέβηκε και στην Κύπρο, έχει ανέβει και στον Fox ένα ανέβασμα. Ναι.
Ωραία. Το έχει σκηνοθετήσει πάντως ο Καμπανέλης και το έχει ξαναδουλέψει, αυτό ξέρω. Οπότε έχει το θέμα του που είναι το διαχρονικό, και όσο το δούλευε ο Καμπανέλης έβαζε και διάφορες αναφορές και σχόλια στην ιστορική συγκυρία. Οπότε το έργο έχει αυτό που έχουν όλα τα κλασικά μεγάλα έργα, που με το ένα μάτι κοιτάνε στην αιωνιότητα, στη διαχρονικότητα, και με το ένα μάτι κοιτάνε και με το άλλο μάτι κοιτάνε στο επικαιρικό, στο σύγχρονό τους.
Ακολουθήσατε το παράδειγμα του Καμπανέλη, κάνατε κάποια διασκευή με επίκαιρα στοιχεία?
Όχι πολλά. Η διασκευή είναι αμέσως ότι εμείς το κάνουμε με 8 ηθοποιούς. Και το κάνουμε μάλιστα σε μια εποχή που ο κώδικας, δηλαδή από την κρίση τουλάχιστον την οικονομική και μετά, έχει αλλάξει. Δηλαδή όλοι αυτοί οι κλασικοί εκείνης της περίοδου περιγράφουν σκηνικά διόροφα, τριόροφα, με μηχανές. Τώρα πια και να έχεις τα λεφτά να το κάνεις αυτό, θα ξενήσει, είμαστε τόσο άμαθοι πια, έχουμε ξεμάθει, που θα ξενήσει στους θεάτες. Αυτές είναι οι διαφορές. Όσον αφορά το περιεχόμενο, δεν έχουμε φύγει μακριά, γιατί δεν χρειάζεται, όχι γιατί δεν τολμούμε, επειδή τα αγαπάμε ακριβώς αυτά τα κείμενα, δεν φοβόμαστε να τα αγγίξουμε κιόλας. Σε αυτό δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε πολλά. Είναι το έργο ήδη, λέει σε ένα σημείο για τον πόλεμο και έρχεται ο μεσολαβητής της ειρήνης. Και λέει, ο μεσολαβητής λέει, ήρθε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ναι, λέει, γιατί αυτές οι διαδικασίες κρατάνε πολύ καιρό, οπότε έρχεται πριν τον πόλεμο και μετά ο πόλεμος τον παρατείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ειρήνευσης που κρατάνε πολύ. Και σατηρίζει όλη αυτή την αδυναμία που τη ζούμε και σήμερα ιστορικά, την αδυναμία αυτής της παγκόσμιας κοινότητας, το να μπορέσει να βοηθήσει στο να υπάρξει ειρήνευση σε μια περιοχή που έχει πόλεμο. Δηλαδή το βλέπουμε και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη.
Οπότε έχει και επικαιρότητα το συγκεκριμένο έργο.
Για την υπόθεση, πες μας τώρα δύο λόγια.
Η υπόθεση έχει πολύ πλάκα, με την έννοια ότι αναφέρεται στην πραγματική ιστορία της πολιαρχίας της Ρόδου από τον Δημήτριο τον Μακεδόνα το 305 π.Χ. Ναι.
Δημήτριο τον Πολιορκητή, όπως έχει γίνει.
Το Πολιορκητή, ναι. Είναι αυτή η πολιορκία που καταφέρνει η μη στρατιωτική Ρόδος να αποκρούσει και προς τιμήν αυτής της ισοπαλίας, της νίκης για τους Ροδίτες, φτιάχνουν τον κολοσσό της Ρόδου κτλ. Ο Καμπανέλης, ζώντας μια περίοδο όπου έχει ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος και έχουν αρχίσει να διαψεύδονται οι προσδοκίες της σύγχρονης τότε ανθρωπότητας, ότι ο πρόσφατος καταστροφικός πόλεμος, ο Β' Παγκόσμιος, θα ήταν και ο τελευταίος, ήδη λίγα χρόνια μετά αρχίζει να φαίνεται, να μυρίζει πόλεμος. Ευτυχώς δεν εκδηλώθηκε ο ψυχρός, δεν είναι ψυχρός και δεν ζεστάθηκε ποτέ, αλλά φαινόταν ήδη από τότε ότι ήταν μια αυταπάτη, ότι θα μπορούσαμε να τελειώσουμε ως σύγχρονος κόσμος με αυτό που λέγεται πόλεμος. Διαβάζει για την ιστορία της πολιαρχίας της Ρόδου, όπου εγώ καλώ και τους ακροατές μας να γκουγκλάρουν πολιαρχία της Ρόδου και να αρχίσουν να διαβάζουν. Είναι όλη η μάχη που γίνεται μετά από τους διαδόχους του Δημητρίου, του Μεγαλέξανδρου. Πεθαίνει ο Μεγαλέξανδρος και γίνεται ένας χαμός, σαν να είναι μια μεγάλη μονόπολη ο τότε κόσμος, όπου οι στρατηγοί παίζουν με τα στρατιωτάκια τους. Μόνο στο Google, αν διαβάσετε λίγο για την πολιαρχία της Ρόδου, θα δείτε ότι είναι τόσο γκροτέσκα ιστορία που ξεπερνάει και την κωμωδία.
Στις φωτογραφίες. Συγγνώμη. Ολοκληρώστε.
Και σαν δεύτερο, να μην πλατιάσω, και σαν δεύτερο στοιχείο παίρνει τον Ηράκλητο, τα τσιτάτα του Ηράκλητου, τις ρίσεις του, ότι πατήρ πάντων ο πόλεμος, τα πάντα ρί είναι σε κίνηση, και φτιάχνει με αυτά τα τρία στοιχεία, δηλαδή Ηράκλητος, πολιορκία της Ρόδου και ψυχρός πόλεμος, η περίοδος εκείνη, και φτιάχνει αυτή την υπέροχη, καταπληκτική, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο για όσα είπε για το έργο, κωμωδία.
Και το τρίτο στοιχείο το οποίο παίρνει, αφαίρεται εντελώς, είναι ότι η Ρόδος ήταν ανέκαθεν ένας τουριστικός προορισμός. Και αυτό δηλαδή με ξεπερνάει από τη στιγμή δηλαδή που προκύπτει στο έργο αυτό το πράγμα που βγαίνει από την αρχή. Αυτό με ξεπερνάει. Κάτι όμως πήγαινε να ρωτήσεις.
Ναι, πήγαινε να ρωτήσω πώς εμπλέκεται ένα σερβιτόρος μέσα στη θάλασσα. Γιατί βλέπουμε λοιπόν ένα σέρβις τέτοιο στις φωτογραφίες.
Ναι, αυτή είναι η πρώτη εικόνα που και είναι και η αφίσα μας. Δηλαδή, αντλήσαμε την ιδέα από το θέμα που απασχόλησε το καλοκαίρι τα μέσα, που ήταν η περίπτωση των σερβιτόρων που σε μια παραλία της Ρόδου σέρβιραν τους πελάτες μέσα στο νερό, όπου υπήρχαν δύο οπτικές, η μία ότι αυτό είναι αναξιοπρεπές και είναι κακοποιητικό για τους εργαζόμενους, και η άλλη οπτική που έλεγε ναι, αλλά είναι μια χρυσή ευκαιρία για αυτούς τους σερβιτόρους να πάρουν πολύ καλά φιλοδορήματα. Αυτό εμείς θέλαμε να, ας πούμε, το σύγχρονο που λέτε, αλλά αυτό υπάρχει ήδη στο έργο, γι' αυτό δεν χρειάστηκε να το πειράξουμε. Ότι όλη αυτή τη φούσκα την τουριστική, που τώρα και με την ακρίβεια στην Ελλάδα έχει φανεί ακόμα πόσο πιο φούσκα είναι αυτό και κάποια στιγμή θα σκάσει, αυτό της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, ακριβών, πολυτελών τουριστικών υπηρεσιών, τις οποίες δεν μπορούν να αγγίξουν οι ντόπιοι και αγγίζουν μόνο οι πλούσιοι ξένοι, γιατί δεν είναι όλοι ξένοι οι πλούσιοι. Και επειδή σαν γενιά, εκεί που ζούσαμε, ήμασταν μια γενιά που λέγαμε ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα ιστορικά δεν τα ζήσαμε εμείς, δηλαδή όσοι γεννηθήκαμε εκεί στη Χούντα ή λίγο μετά δεν τα προλάβαμε. Και αυτές οι γενιές τώρα είναι που ζήσαμε οικονομική κρίση, πανδημία. Έχουμε δει τις φούσκες, λοιπόν, της ευμάρειας στην Ελλάδα να σκάνε. Όλη αυτή η ευμάρεια τουριστική που περιγράφει της Ρόδου ο Καμπανέλης είναι σαν να βλέπεις σήμερα την Μύκονο ή το Φαλιράκι, δεν θυμάμαι ποιες είναι οι παραλίες, έτσι. Το βλέπεις. Mm-hmm.
Και η Λίνδος.
Ναι, ακριβώς.
Βλέπουμε στους συντελεστές ότι την γραφιστική επιμέλεια έχουν κάνει τα μαύρα γίδια. Το χιούμορ επεκτείνεται και εκτός παράστασης, κύριε Παπακωνσταντίνη.
Όχι, ήταν κάτι μαύρα γίδια, τα οποία περπατάγανε και πήραν τα ίχνη τους.
Και κάνανε γραφιστική δουλειά.
Ναι. Ο Μάριος ο Γαμπιεράκης είναι καταπληκτικός και αγαπημένος γραφίστας. Αυτό δεν ξέρω πώς προέκυψε, υπήρχε. Εμείς το βρήκαμε έτοιμο αυτό.
Εσείς γιατί δεν συμμετέχετε ως ηθοποιός στην παράσταση? Γιατί εκτός από σκηνοθέτης είστε και ηθοποιός.
Πολύ καλή ερώτηση να αντιθέσετε στους ηθοποιούς της ομάδας.
Που δεν σε θέλανε.
Να σκηνοθετείς. Κάποιος πρέπει να είναι απ' έξω και να το βλέπει. Πάντως είναι εγώ την πρώτη, γιατί η αφετηρία μου είναι ηθοποιός, την πρώτη παράσταση που σκηνοθέτησα έπαθα μεγάλο σοκ. Όταν ξεκίνησαν οι παραστάσεις και εγώ δεν μπορούσα να παίζω, το βλέπω απ' έξω. Μετά, δεύτερη, τρίτη παράσταση που σκηνοθέτησα, το έμαθα, το συνήθισα. Να είμαι ειλικρινής, πια δεν ζηλεύω σε όλες τις παραστάσεις.
Εδώ ζηλέψατε όμως, παραδεχτείτε το.
Εδώ ζηλεύω φρικτά.
Εδώ θα θέλεις να είσαι και ο Δημήτριος, θα θέλεις να είσαι και ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Ρόδου, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
Ναι,
και η
ναι,
Λάμια και η Ουρανία και ο Φιλόξενος. Όλοι, όλοι.
Εδώ δώσαμε τους αντρικούς ρόλους σε κοπέλες.
Τις
πάρουμε.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα πολύ, ένα πραγματικά πολύ πολύ δυνατό έργο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω... Αυτό το εικαστικό στοιχείο του πράγματος, πώς το έχετε δουλέψει? Και πρώτα θέλω να μας μιλήσετε για τη δική σας ελέπολη. Την πολυορκητική μηχανή που είναι το καμάρι του Δημητρίου. Αυτή είναι το καμάρι του και όχι η Λάμια η γυναίκα του, ούτε ο στρατός.
Σκεφτείτε τώρα ότι εμφανίζει μέσα στη σκηνή την πολυορκητική μηχανή που, εντάξει, λέει δεν είναι πραγματική, γιατί ούτε το 50-60 που το γράφω ο Καμπανέλης μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Τότε εκείνη την εποχή, την πραγματική, την ιστορική, είχαν πενταόροφες κατασκευές για να μπορούν να υπερβαίνουν τα τείχη στις πολιορκίες. Θα δείτε, παίζουν γενικά πολλά πράγματα. Παίζει ο χάρτης του κόσμου,
ναι.
Παίζει η Ελέπολη, παίζει ο χάρτης της Ρόδου. Εμείς έχουμε βρει κάποια λύση που κάπως έχει ένα παιχνίδι που δεν μπορώ να το προδώσω.
Ναι.
Που λίγο τα συνδέει.
Πάλι πέσαμε σε αυτό που δεν μπορούν να μας πούν.
Είναι στα μυστικά που αποκαλύπτονται μόνο εν ώρα παράσταση.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Ελισσέος Βλάχος, Χαρά Δημητριάδη, Αγγελική Μαρίνου, Δήμητρα Μητροπούλου, Μαριάννα Ντύρου, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός, Γιώργος Σύρμας, Δημήτρης Τσιγκριμάνης. Από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα στο Όλβιο. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, κύριε Παπακωνσταντίνου. Yeah. Γεια σας.
Επίσης, σας περιμένουμε. Ευχαριστώ.
Yeah.
Λοιπόν, ακούσατε αυτό το καταπληκτικό έργο που δεν παρουσιάζεται συχνά. Έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση της Κυριακής. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφετε πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας.
Λοιπόν, πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο στο 54160 για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για τον μπαμπά τον πόλεμο. Nothing breaks like art. Και ένα σχόλιο ενός Κροατή μας, ο Τουτάκη από τη Ρόδο, που λέει: θα ήθελα να απολαύσω την παράσταση αυτή, λίγος πολύ δύσκολο. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και όντως είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να ταξιδέψει αυτή η παράσταση.
Ναι, είναι πολλά πολύ πρόσωποι και βέβαια δύσκολα μεταφέρονται τέτοιες παραστάσεις. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρει κανείς.
Ίσως να πρέπει να ψήσει το Δημοτικό Θέατρο της Ρόδου να συνεργαστεί με τα παιδιά.
Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar.
Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή, τα ονόματα θα τα δώσουμε στο τέλος της. Πάντως εσείς μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας.
Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και μας το στέλνετε στο 54160.
Για τον μπαμπά τον πόλεμο, την Κυριακή που μας έρχεται, 9 του μηνός.
Και 9 το βράδυ.
Δεν είναι 9 του μηνός, 9 το βράδυ θέλω να πω.
Δεν πειράζει Γιώργο.
Δεύτερη παράσταση.
Γλώσσα λαμφάνουσα.
Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves.
Και να περάσουμε στο χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια έκθεση. Είναι το τρίτο μέρος ενός κύκλου εκθέσεων που γίνεται στην πολύ ωραία αίθουσα του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου στην πλατεία Κολονακής, του πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Είναι τα αποφθέγματα. Τώρα έχουμε το απόφθεγμα θεμελιώδους σημασίας και πρωταρχικό στοιχείο τέχνης συγκίνησης. Ένα απόφθεγμα του Κωνσταντίνου Καβάφη που δίνει την έμπνευση για την έκθεση αυτή, της οποίας ο επιμελητής είναι αυτός που έχει εμπνευστεί και την ιδέα των αποφθεγμάτων, είναι ο κύριος Δημήτρης Λαζάρου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κύριε Λαζάρου.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ήταν από την αρχή προγραμματισμένο, κύριε Λαζάρου, να γίνονται μηνιαίες ομαδικές εικαστικές εκθέσεις στο πλαίσιο του project DS23-DS24 αποφθέγματα?
Ναι, ήταν εξ αρχής, γιατί κάνω πάντα ένα σκέπι για τον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο. Είναι ένας ιστορικός χώρος που μ' αρέσει να συνεργάζομαι και συνήθως εδώ κάνω τις περισσότερες εκθέσεις που οργανώνω. Οπότε ήθελα ένα project ακριβώς για να μην έχω κάθε φορά να προσπαθώ να βρω ένα συγκεκριμένο θέμα και να περιορίζω και λίγο τους εικαστικούς, γιατί όλες οι εκθέσεις αυτές που γίνονται στο συγκεκριμένο project είναι ελεύθερης θεματολογίας. Πάντα βέβαια είναι έμπνευση η τέχνη και έμπνευση τα λόγια διασήμων προσωπικότητων.
Mm-hmm. Τώρα, εδώ είναι ο Καβάφης η πηγή έμπνευσης. Είναι το απόφθεγμα αυτό μόνο ή ο Καβάφης ως σύνολο? Δηλαδή έχουν εμπνευστεί από τα ποίηματά του, από τη ζωή του, από την πατρίδα του, από οτιδήποτε θα μπορούσε να...
Όχι. Ως σύνολο, για να αποφεύγουμε και τις παρεξηγήσεις, όχι. Δεν είναι ο Καβάφης η έμπνευση όλων των εικαστικών. Υπάρχει η εικαστικός, παραδείγματος χάρη, η Δίκη Ισαρή, η οποία έχει κάνει δύο καταπληκτικά έργα που αφορούν ποίηματα του Καβάφη, αλλά όχι όλοι οι εικαστικοί ότι στηριχτήκανε πάνω σε αυτό. Είναι πάντα ελεύθερη θεματολογία, γιατί ούτως ή αλλιώς το λέει και το απόφθεγμα του Καβάφη, τη στιγμή όντως ένα έργο τέχνης μπορεί να προκαλέσει συγκίνηση είτε στο θεατή του, είτε και στον ίδιο το δημιουργό του όταν τελειώνει το έργο αυτό και αποφασίζει να το δείξει προς το κοινό.
Ναι, αλλά έτσι είναι ουσιαστικά με ελεύθερο θέμα μια έκθεση. Γιατί εδώ
ναι.
Θεμελιώδης σημασίας και πρωταρχικό στοιχείο τέχνης συγκίνησης. Οποιοδήποτε έργο τέχνης θα μπορούσε να είναι, οποιοδήποτε εικαστικό έργο, μα δεν μπορούσε να συμμετέχει στην έκθεση. Κάπως έτσι είναι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό και λέω ότι για να μην υπάρξει παρεξήγηση, δεν είναι μία έκθεση η οποία είναι βασισμένη πάνω στο Καβάφη, περισσότερο στα λόγια του και περισσότερο πάνω στην τέχνη, τι μπορεί να προκαλέσει ένα έργο τέχνης.
Έχετε κάνει αναθέσεις στους εικαστικούς που συμμετέχουν, τα έργα δημιουργήθηκαν δηλαδή για αυτή την έκθεση ή προϋπήρχαν και έχετε επιλέξει τις συμμετοχές?
Έχουμε επιλέξει τις συμμετοχές, αλλά θα σας πω κάτι. Το πιο συγκινητικό, μια και μιλάμε για συγκίνηση, είναι το γεγονός ότι μου αρέσει πάρα πολύ που πολλές φορές έρχονται σε επαφή οι εικαστικοί πάντα με βάση το θέμα. Δηλαδή, που μου γράφουν, μου δείχνουν τα έργα και μου εξηγούν γιατί θέλουν αυτά τα έργα να εκτεθούν στο συγκεκριμένο απόφθεγμα, με το συγκεκριμένο απόφθεγμα όπως έχω δώσει. Γιατί τους ενέπνευσε το συγκεκριμένο απόφθεγμα και θέλουν να συμμετέχουν με τα συγκεκριμένα έργα. Όπως και στην επόμενη έκθεση που προετοιμάζεται, που βασίζεται πάνω σε ένα απόφθεγμα του Van Gogh, πάει και ακόμα και σήμερα λαμβάνω συμμετοχές όπου μου εξηγούν οι εικαστικοί για ποιο λόγο θέλουν στη συγκεκριμένη έκθεση να συμμετέχουν. Και αυτό μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ.
Η επόμενη έκθεση θα είναι τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο?
Ναι, το Δεκέμβριο, από τις 4 μέχρι τις 25 του Δεκέμβρη, και αφορά ένα απόφθεγμα του Van Gogh, το οποίο αφορά την τέχνη και την αγάπη. Και σίγουρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα τη χρειαζόμαστε πάντα, αλλά νομίζω ειδικά με όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν τις ημέρες αυτές παγκόσμια, όντως χρειαζόμαστε λίγο την αγάπη, μήπως και μας ξεκουνήσει από τη θέση μας και καταλάβουμε ότι πρέπει λίγο να είμαστε ενωμένοι και όχι χωρισμένοι.
Λοιπόν, μία έκθεση στον Ελληνοκαλλικό Σύνδεσμο, η οποία διαρκεί από τις 13 έως τις 25 Νοεμβρίου. Όποιος κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να ανέβει στον έκτο όροφο.
Τέταρτος όροφος.
Πάντως είναι στην πλατεία Κολονακίου και αξίζει τον κόπο να περάσει κανείς να δει και την έκθεση αυτή.
Θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, κύριε Λαζάρου, τα αποθέματα.
Συνεχίζονται μέχρι τον Ιούνιο του 2024.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και θα ήθελα να συστήσω στους ακροατές σας να προσέχουν πάντα τη σελίδα σας, γιατί εγώ πάντα προσέχω τη σελίδα στο Facebook της εκπομπής, όπου πραγματικά καταλαβαίνει κάποιος πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια εκπομπή για τον πολιτισμό με τους καλεσμένους που φέρνετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαζάρου. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Και λίγο ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις μας για τον Μπαμπά τον Πόλεμο την Κυριακή που μας έρχεται στις 19 του μηνός στο Θέατρο Όλβιο, ένα έργο που δεν έχετε συχνά την ευκαιρία να δείτε και που εκπομπή το συστήνει σε όλους. We'll be right back.
και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μία παράσταση η οποία έχει μία άμεση αναφορά και στην αυριανή επέτειο, μία άμεση σχέση με την αυριανή επέτειο, καθώς αναφέρεται στον Παναγούλη. Αθηνάς Παναγούλη Επιτάφιος είναι ένας μονόλογος γραμμένος από τον Γιάννη Σορδάτο, σκηνοθετημένος από τον Κωστή Καπελώνη, που για δεύτερη χρονιά παρουσιάζεται στο θέατρο Volt στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, σε αυτού του φεστιβάλ που γίνεται εκεί με θέμα «Ο γιος μου», που παρουσιάζει μητέρες διαφόρων Ελλήνων από διαφόρους χώρους, με ερμηνεύτρια εδώ στο ρόλο της Αθηνάς Παναγούλη την Μάνια Παπαδημητρίου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, Μάνια.
Γεια σας, κυρία Παπαδημητρίου.
Καλησπέρα, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ο μονόλογος που ερμηνεύεται περιέχει και στοιχεία μυθοπλασίας ή πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκουμέντο?
Τα στοιχεία από τα οποία πήραμε είναι στοιχεία ιστορικά και αφορούν κυρίως τον Αλέκο Παναγούλη. Η Αθηνά ξεκινάμε από σχεδόν σαν πρόσχημα ότι μιλάει η Αθηνά Παναγούλη, αλλά ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τι ακριβώς έκανε ο Αλέκος Παναγούλης και πόσο ακριβώς βασανίστηκε. Τα στοιχεία που έχουμε πάρει είναι από το κείμενο του Γιάννη Σορδάτου και από διάφορα βιβλία που λένε για τον Αλέκο Παναγούλη και για την Αθηνά, και επίσης έχουμε πάρει στοιχεία από την Βουλή για τους λόγους που έκανε ο Παναγούλης, που εκφώνησε ο Παναγούλης κατά το διάστημα που ήταν βουλευτής πριν το θάνατό του, το 1974 με 1976. Βρήκαμε τους αυθεντικούς λόγους και έχουν μπει και αυτοί μέσα στο κείμενο. Συγγνώμη, με ακούτε?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη προσοχή.
Δηλαδή, στην ουσία πρόκειται για ιστορικά στοιχεία, mm-hmm. τα οποία βεβαίως μπλέκονται με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι, ας πούμε, υποθετικά. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχουν φιξιών, ας πούμε. Είναι... Δεν έχουμε φτιάξει μια ιστορία γύρω από το πρόσωπο της Αθηνάς Παναγούλης, η οποία δεν πατάει πάνω σε δεδομένα.
Η Αθηνά Παναγούλη παρακολουθεί τον Αλέξανδρο Παναγούλη, τον Αλέκο Παναγούλη, σε πραγματικό χρόνο ή τα διηγείται όλα αυτά εκ των υστέρων?
Εκ των υστέρων, την ημέρα του θανάτου του.
Τι κυριαρχεί?
Αλλά διηγείται όλη την ιστορία.
Τι κυριαρχεί στην αφήγηση της Αθηνάς Παναγούλη? Ο πόνος για το χαμό του παιδιού της ή η περηφάνεια για τον αγώνα του?
Αυτό πρέπει να έρθετε να το δείτε και να μας πείτε.
Δεν θα μας το αποκαλύψετε.
Δεν θα το πω εγώ αυτό.
Καλά, έχουμε ακούσει τα καλύτερα ούτως ή άλλως για την παράσταση.
Ευχαριστούμε πολύ, Μακαρινά. Πάντως, δεν ξέρω να πω ότι έχει μουσική.
Αυτό θα ήταν το επόμενο, θα λέγαμε.
Έχει ποίηματα του Παναγούλη από το Σταύρο Σιόλα, που πιστεύω ότι είναι πολύ δυναμικό η συμμετοχή αυτή μέσα στην παράσταση, γιατί στην ουσία δεν παίζω μόνη μου, είναι σαν να παίζω μαζί με αυτά τα τραγούδια.
Υπάρχουν και...
Το βίντεο του...
Εσύ τραγουδάς?
Όχι, όχι. Ο Σταύρος κιόλας.
Μάλιστα.
Το ακούμε αυτό, ακούμε τα τραγούδια, τα οποία είναι πρωτότυπα και τα οποία παίζουν κάποιο ρόλο μέσα στην παράσταση, πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το βίντεο.
Υπάρχουν και οπτικά, λοιπόν, ντοκουμέντα.
Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα σημείο που μιλάει ο ίδιος ο Παναγούλης, ο Αλέκος Παναγούλης.
Αντιμετωπίσατε, κυρία Παπαδημητρίου, δυσκολίες στην προσέγγιση του ρόλου σας, παρόλο βεβαίως που είσαστε πολύ έμπειροι ηθοποιός και έχετε πολλές φορές ερμηνεύσει μονολόγους και σημαντικούς μονολόγους?
Η βασική δυσκολία που νομίζω ότι ξεπεράσαμε, θέλω να πιστεύω ότι ξεπεράσαμε, είναι ότι θέλαμε αυτή η ιστορία να μην είναι απλώς μια υπόθεση μνήμης για τους παλιούς, αλλά να είναι κάτι που θα μάθει κάτι στους νέους.
Σαν ένα μάθημα ιστορίας, λοιπόν.
Αυτό δεν ήταν εύκολο.
Βεβαίως.
Γιατί είναι άλλα τα αιτήματα των παλιών και άλλος ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσει τους νέους για να ενδιαφερθούν. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο. και νομίζω ότι το καταφέραμε με τη βοήθεια και του βίντεο και της μουσικής και των ντοκουμέντων έτσι όπως μπήκαν στη σειρά. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτή η παράσταση να μην αναφέρεται απλώς στους ανθρώπους που γνώρισαν την ιστορία, γιατί ούτε εγώ δεν ήξερα. Εγώ όταν ο Παναγούλης έκανε την απόπειρα εναντίον του δικτάτορα ήμουν 3 ετών. Το 68. Δεν υπάρχει καμία μνήμη για αυτό το γεγονός. Για μένα υπάρχει μνήμη μόνο για το γεγονός του δυστυχήματος, τέλος πάντων δολοφονίας του, την Πρωτομαγιά του 76. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα ήξερα ούτε κι εγώ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω πολύ καλά και τους νέους πώς θέλουν να προσεγγίσουν μια ιστορία που δεν είναι γνωστή.
Ποια άλλα στοιχεία για τη ζωή ή τον αγώνα του Αλέκου Παπαναγούλη?
Στοιχεία για το πώς οργάνωσε την απόπειρα, στοιχεία για τον αδελφό του που ήταν πολύ σημαντική. Η μάνα αυτή χάσει 2 παιδιά, όχι ένα.
2 παιδιά στον αντιδικατακτορικό αγώνα, να το...
Βεβαίως, μάλιστα ο πρώτος συναγνώμενος, δεν βρέθηκε το πτώμα του ποτέ.
Και ήλπιζε η μάνα ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.
Ναι, και ο Αλέκος Παναγούλης όμως όταν έγινε βουλευτής διεκδίκησε να μάθει από τις μυστικές υπηρεσίες τι ακριβώς είχε συμβεί. Η σχέση του με την Κύπρο, πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο ο Αλέκος Παναγούλης, ήταν ένα πρόσωπο και αυτός και ο αδελφός του που ήταν πολύ ισχυρά ενταγμένοι στον αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Ίσως πολύ επικίνδυνα.
Σε μια περίοδο, κυρία Παπαδημητρίου, που έχει μια άνοδο, το βλέπουμε, το είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας, η ακροδεξιά, ο φασισμός...
Α, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Παναγούλης τα προείπε αυτά μέσα στη Βουλή, αγωνιζόταν από το 1974 και υπάρχουν τα ντοκουμέντα γι' αυτό και τα λέμε στην παράσταση, να γίνει κάθαρση στο στράτευμα και στο δικαστικό σώμα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε όπως έπρεπε να είχε γίνει και τα αποτελέσματα τα ζούμε σήμερα με τους νοσταλγούς του χθες, τους οποίους αναφέρει ακριβώς έτσι και ο Παναγούλης.
Λοιπόν, να πούμε ότι το Αθηνάς Παναγούλη Επιτάφιος παίζεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο θέατρο Volt, 7 η ώρα το απόγευμα.
7 η ώρα το απόγευμα.
Και η Μάνια Παπαδημητρίου από Πέμπτη μέχρι Κυριακή παίζει μια παράσταση που σας έχουμε παρουσιάσει.
Στο θέατρο Μπέλος, ναι. Η πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου, που είσαι πολύ φάλτσα, που είναι επίσης ένα έργο για τον πόλεμο.
Ναι. Αυτό το έχουμε ήδη παρουσιάσει, έχουμε μιλήσει με την Κατερίνη Παπαγεωργίου στην εκπομπή.
Και αντιπολεμική δράση σας φέτος, κυρία Παπαδημητρίου.
Και αντιφασιστική.
Και αντιφασιστική.
Καλά, αντιφασιστική είναι πάντα, ούτως ή άλλως εντός και εκτός σκηνής, δεν το συζητάμε αυτό.
Ζωή και δράση βέβαια.
Εντάξει.
Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Περιμένουμε, γεια σας.
Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το σημείο και σε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ, ένα καινούριο βιβλίο της Ήλιας Λακίδου. Αλέκος Παναγούλης, ένας μοναχικός ήρωας. Θέατρο είναι και αυτό. Είναι στη σειρά σχολική σκηνή. Ένα έργο το οποίο κυκλοφόρησε με αφορμή τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η Ήλια Λακίδου διδάσκει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εδώ έχει κάνει ένα κείμενο για τον Αλέκο Παναγούλη, το οποίο κείμενο είναι για να ανέβει από παιδιά, για να ανέβει από τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων. Είναι ένα έργο συνόλου από ό,τι διαβάζουμε. Είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που ερμηνεύουν το κείμενο παίζουν όλους τους ρόλους. Γίνονται αφηγητές, αφηγήτριες, πρόσωπα εξουσίας, φίλοι, φαντάροι, εργάτες, εργάτριες. και τον ομώνυμο ρόλο μοιράζονται περισσότεροι μαθητές από έναν, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνει πράξη ότι δεν υπάρχει πρωταγωνιστής. Δηλαδή, σε μια σχολική παράσταση...
Είναι όλοι ίσοι και μάλιστα μιλάμε και για ομαδική σκηνοθεσία. Αυτός είναι ο στόχος του έργου, όχι μόνο να εναλλάσσονται οι ερμηνείες του ήρωα, αλλά να συμμετέχουν και όλα τα παιδιά στη σκηνοθεσία της παράστασης.
Λοιπόν, αυτά
να πούμε
από
και τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις και θα παρακολουθήσουν την Κυριακή τον Μπαμπά τον Πόλεμο στο Θέατρο Όλβιο. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Δαβιδόπουλος, Άβας Ελευθεριάδης, Μαρία Σφυρόερα, Παναγιώτης Σημεωνίδης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις συμμετοχές σας. Καλή θέαση.
Εδώ. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να περάσετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Και κλείνουμε την εκπομπή με το φίλι και αδέλφια.
Είπαμε καμπανέλη.
Με καμπανέλη στο τέλος.
Καμπανέλη αρχή, καμπανέλη στο τέλος.
Στίχη Ιάκωβος Καμπανέλης. Είναι από το μεγάλο μας τσίρκο, από την παράσταση αυτή η οποία έχει συνδεθεί με την μεταπολίτευση, με την πτώση της δικτατορίας και με το Πολυτεχνείο. Πεζόταν ακριβώς απέναντι στο Αθήνεον. Η φωνή του Νίκου Ξυλούρη θα ακουστεί μαζί με τον θείασο τότε Καρέζη Καζάκου, τον Σπύρο Κωνσταντόπουλο και πολλούς άλλους. Το ακούτε ήδη με την μεγάλη βερσιόν του τραγουδιού αυτού. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, καθώς αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή για το Πολυτεχνείο. Γεια σας. Και σε γιανούμε στα στενά, φίλοι και αδέρφια, μάρες, γέροι και παιδιά. Γράφουν σημάδια, μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, εύχα να το γράψεις. Να μη σ' ακούσουν τα σκύλια, βγάλε φωνή χωρίς μίλια. Σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Ήταν στρατιώτες, καπετάνοι και λαϊκοί, όρκος σταυρώσαν πάνω στο σπαθί τους. Η λευτεριά να μην χαθεί, όρκος σταυρώσαν στο σπαθί. Καπετάνοι, στρατιώτες, λαϊκοί. Ακούει απ' το λαό σε ρήμο τόπο και βασιλεύει. Καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλακτό. Όπου φωνή φοβάται να ακούει απ' το λαό.
Σύνταγμα ή να μην έχουν.
Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Είναι και ανώριμοι για να το έχουν.
Για το καλό τους σας μην το έχουν.
Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν.
Αγγλία,
Γαλλία,
Αυστρία,
Ρωσία,
Κοσμοκρατορία,
Παλαιοκρατία,
Ρωμοκρατία,
Σαροκρατία, Ιερά Συμμαχία.
Και είμαστε τέσσερις δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά. η Ευρώπη να μην πάθει από τον μικρόν τα λάθη. Τραλαλά, τραλαλά, τραλαλά.
Και αν επιμένουν να το έχουν,
εάν το έχουν χωρίς να το έχουν.
Τι εννοείται έχουν δεν έχουν?
Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν.
Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν.
Αποφασίζομαι να έχουν.
Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν.
Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν.
Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν.
Σπατιά, κάνουν βουλή συντακτική και γράφουν το θέλημά τους στα χαρτιά και κοσμοθάλασσα πλατιά. Κάνουν βουλή ξεφυκαρώνουν τα σπατιά. Τρεις τους εφεύρει μανάδες γιο